Καλησπέρα από το στούντιο του τρίτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαι η Αφροδίτη Κοσμά και η σημερινή Carpostal είναι αφιερωμένη στη μεταφράστρια Έφη Καλυφατίδη, που έφυγε άδικα και προώρα την 1η-1η του 2018. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ηλίας Διαμάντης. Συνήθως επιλέγουμε ένα βιβλίο λόγω του συγγραφέα και της ιστορίας του. Συχνά μας εμπνέει ο τίτλος του. Σε κάποιες περιπτώσεις, ωστόσο, το όνομα του μεταφραστή βάζει αυτομάτως το βιβλίο στην αγκαλιά μας. Το όνομα Έφη Καλυφατίδη έχει τέτοιες ιδιότητες. Νιώθουμε χαρά όταν το βλέπουμε σε εξώφυλλα να υπογράφει τη μετάφραση. Μας εμπνέει εμπιστοσύνη όταν το ακούμε και λειτουργεί σαν ξόρκι που μας εισάγει σε κόσμους που αν απουσίαζε ίσως να μην γνωρίζαμε ποτέ ή αν εμπλεκόμασταν θα ήταν σε μια γνωριμία που ίσως εξελισσόταν επώδυνα. Η Έφη Καλυφατίδη ανήκει στη σπουδαία ελληνική μεταφραστική οικογένεια. Η ίδια έχει πει για το συνάφι της. Ο μεταφραστής είναι μια πόρνη που πουλάει μυαλό αντί για σώμα και πρέπει να κάνει τα γούστα του πελάτη, δηλαδή του συγγραφέα. Ο μεταφραστής είναι μια τάμπουλα ράσα, αλλά με μπόλικη υποδομή από κάτω, έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται κάθε φορά, με κάθε νέο βιβλίο, ράσα. Τα τρία στοιχεία, ύφος, αιμονές, προθέσεις, πρέπει να τα ξέρει. Ή εφόσον πρόκειται για το συγγραφέα που τον πρωτοπιάνει, να τα ξεκαθαρίζει όσο πιο σύντομα γίνεται. Η Έφη Καλυφατίδη έγινε διασημότητα δεκαετίες πριν από τον ανελαίητο βομβαρδισμό πληροφοριών, φωτογραφιών, υπενθυμίσεων και λοιπόν άλλων αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα. Σε μια εποχή χωρίς τις ευκολίες και την ταχύτητα των ηλεκτρονικών απανταχού βοηθημάτων, όταν στο τραπέζι υπήρχαν βουνά από εγκυκλοπαίδειες, όταν τις μεταφράσεις τις έγραφε σε μεγάλου μεγέθους τετράδια και όταν έσβηνε τα λάθη με τη γόμα. Είναι διασημότητα η Έφη Καλυφατίδη λόγω των εξαίρετων μεταφραστικών έργων της. Λογοτεχνία, όπερα και σινεμά.
Thank you.
Η ίδια έχει πει: «Ξεκίνησα να μεταφράζω καλοκαίρι του 80, επειδή δεν είχα τι να κάνω, και έτυχε να διαβάσω ένα δοκιμιάκι που μου άρεσε. Ήταν το Subculture and Style, υποκουλτούρα το νόημα του στυλ, του Dick Hebdige. Το δεύτερο βιβλίο που μετέφρασα ήταν το Όνομα του Ρόδου, και εκεί πια κρίθηκε το μέλλον μου. Τα βιβλία που έχω μεταφράσει είναι περισσότερα από 120. Τον Έκο τον ξεχωρίζω, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Είμαστε πια σαν παντρεμένοι, κοντά 35 χρόνια. Τα άλλα αγαπημένα μου, πρώτος και καλύτερος, ο Tristram Shandy του Λόρεν Στέρν, με πολλή ζήλια, από τις εκδόσεις Gutenberg. Μαζί πάει και το δεύτερο βιβλίο του Στέρν, Αισθηματικό ταξίδι στη Γαλλία και την Ιταλία, εκδόσεις Νησίδες. Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, του Lewis Κάλλορ, και ο Νοστρόμο του Τζόζεφ Κόνραντ, από τις εκδόσεις Ιδεόδογραμμα. Ένα βιβλίο που από ατυχία δεν εκδόθηκε ποτέ και παραμένει χειρόγραφο με μολύβι από τότε, λέει η Εφη Καλυφατίδη, είναι το «Η συνείδηση του Ζήνωνα», του Ίταλο Σβέβο. Είναι πολλά αυτά που αγαπώ, αλλά το βιβλίο είναι κάτι εξίσου προσωπικό με τους λόγους για τους οποίους το αγαπάμε. Του Ρόδου. Ένα από τα 100 καλύτερα βιβλία του αιώνα, σύμφωνα με τη Μοντ. Ένα βιβλίο που αποθεώνει τη φιλοσοφία, τη θεολογία και τα μαθηματικά. Το πρώτο μυθιστόρημα του Ουμπέρτο Έκο και για πολλούς το καλύτερο και αξεπέραστό του. Σημείο αναφοράς στην παγκόσμια λογοτεχνία και αυτό που καθιέρωσε την Έφη Καλυφατίδη ως μεταφράστρια. Αρχές της δεκαετίας του 80. Με το δοκιμαστικό που έκανε για το μυθιστόρημα στον εκδοτικό οίκο Γνώση, αντίκρισε το ρόδο της μετάφρασης, όπως είπε η ίδια, και άφησε την αρχιτεκτονική που είχε σπουδάσει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τη γραφιστική στο Ινστιτούτο Ευρωπαίο Di Design της Ρώμης. Ίσως να μην ήμουν αυτή που είμαι αν δεν είχαν διασταυρωθεί οι δρόμοι μας. Αλλά τον αγαπώ. Και θα τον αγαπούσα ακόμα και αν τα βιβλία του ήταν χειρότερα για την ευρύτητα του πνεύματος, τη συνδυαστική του ικανότητα και τη λογική του. Μια λογική που και για μένα ήταν πάντα η μεγαλύτερη αρετή. Όχι σε αντιπαράθεση με το συναίσθημα, γιατί δεν έρχονται σε αντίθεση, αλλά ως το απόλυτο κριτικό εργαλείο, διάβια πνεύματος και οξύνια. Απόδειξη τα παλαβά του λογοπαίγνια, τα στιχάκια και οι παραλογισμοί. Αποτύχει η σύμπτωση, ξέρω πώς λειτουργεί η σκέψη του και πιθανόν έχω κι εγώ έναν αντίστοιχο τρόπο σκέψης. Όταν ξεκινάει μια φράση, πολλές φορές ξέρω πώς θα την τελειώσει πριν ακόμα τη διαβάσω. Λέω καμιά φορά για τον εαυτό μου ότι είμαι ένας σκουπιδοντενεκές γνώσεων. Ο Έκο ήταν η παγκόσμια χωματερή των γνώσεων. Συμβούλευε. Αν δεν σας αρέσουν κάποιες φράσεις, παράγραφοι, σελίδες, μπορείτε να τις πηδάτε. Εγώ δυστυχώς δεν μπορούσα να τις πηδήξω, προφεσόρε. Έπρεπε να τις αντέξω. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι έριξα μια ματιά στο πηγάδι, δεν διέκρινα πυθμένα και απλώς τράβηξα μερικούς κουβάδες επάνω. Μπορεί και να μου χύθηκαν μερικά νερά έξω. Μάλλον δεν είναι τυχαίο που η Έφη Καλυφατίδη συνδέθηκε με τον Ουμπέρτο Έκο, χυμαρόδης και οι δύο, και με εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ. Η ίδια έχει πει: «Ένα πρωί μετά το Ρόδο και πριν από το Εκρεμές, δηλαδή κάπου μεταξύ 1987-88, χτυπάει στις 7 το πρωί το τηλέφωνό μου. Συμφορά με βρήκε, λέω, και το σηκώνω. Μποντζιόνο, ακούω. Θεός φυλάξει, λέω. Τι είναι τούτο? Ιαπωνέζος που μιλάει Ιταλικά?» Και συνεχίζει: «Σόνο Γιαπωνέζε». Δεν είπα ότι το κατάλαβα, θα ήταν αγένεια. Ήταν ένας Ιάπωνας καθηγητής γλωσσολογίας από το Πανεπιστήμιο της Οζάκα, αν θυμάμαι καλά. Ο άνθρωπος γυρνούσε όλο τον κόσμο για να συναντήσει τους μεταφραστές του ΕΚΟ και να γράψει ένα βιβλίο. Τον συνάντησα. Τον πότισα και κάτι τσίπουρα. Ωραία περάσαμε. Μερικούς μήνες μετά παίρνω ένα βιβλίο. Καταπληκτική έκδοση, στολίδι, με σημειωμένο το νούμερο μιας σελίδας. Από πίσω προς τα μπρος, λοιπόν, και από πάνω προς τα κάτω, μέσα στα ιδεογράμματα υπήρχαν και μερικά λατινικά. Έφη Καλιφατίντι. Γέλασα απίστευτα και φυσικά το φυλάω ακόμα. Το γέλιο ελευθερώνει τον Αγρίκο από το φόβο του διαβόλου, γιατί μες στη γιορτή των τρελών και ο διάβολος φαίνεται φτωχός και ηλίθιος και επομένως ελέγξιμος. Αυτό το βιβλίο όμως μπορεί να διδάξει ότι η απελευθέρωση από τον φόβο του διαβόλου είναι σοφία. Ουμπέρτο Έκο, το όνομα του Ρόδου. Μετάφραση Έφη Καλιφατίδη. Εκδόσεις Γνώση 1989. When you walk through the garden, you gotta watch your back. Well, I beg your pardon, walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, He's gonna save your soul. You gotta keep the devil way down in the hole. He's got the fire and the fury at His command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. We'll all be safe from Satan when the thunder rolls. We just gotta keep the devil way down in the hole. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσω και ας με προστατέψει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Διότι για τη διαπαιδαγώγηση των μελλοντικών αναγνωστών και για την τιμωρία του κρίματός μου, θέλω τώρα να διηγηθώ πώς ένας νέος μπορεί να πέσει στις παγίδες του δαίμονα για να τις καταστήσω γνωστές και εμφανείς και να μπορεί να τις αποφύγει όποιος τις συναντά. Ήταν λοιπόν μια γυναίκα ή μάλλον μια κόρη. Μη έχοντας ως τότε παραελάχιστη οικειότητα με τα πλάσματα αυτού του φύλου, δεν ξέρω ποια ηλικία θα μπορούσε να έχει. Ξέρω ότι ήταν νέα, σχεδόν έφηβος. Ίσως να ήταν 16-18 Μαΐων ή ίσως 20 και με εντυπωσίασε. Η αίσθηση της ανθρώπινης πραγματικότητας που ανέδιδε εκείνη η μορφή. Δεν ήταν όραμα και όπως και αν είναι, μου φάνηκε εξαιρετικά καλή. Ίσως γιατί έτρεμε σαν πουλάκι τον χειμώνα και έκλαιγε και με φοβόταν. Έτσι, με τη σκέψη ότι κάθε καλός χριστιανός πρέπει να συντρέχει των πλησίων του, πλησίασα κοντά της με μεγάλη γλυκύτητα και με σωστά λατινικά της είπα να μη φοβάται, γιατί ήμουν φίλος ή έστω όχι εχθρός και οπωσδήποτε όχι ο εχθρός που φοβόταν. Ξαφνικά η κόρη μου φάνηκε σαν τη μαύρη μα ωραία παρθένα για την οποία μιλά το άσμα. Φορούσε ένα τριμμένο ρούχο από τραχή ύφασμα που άνοιγε μάλλον άπρεπα στο στήθος και είχε στον λαιμό ένα περιδέρεο από φτηνές, όπως πιστεύω, χρωματιστές πέτρες. Το κεφάλι της όμως στεκόταν περήφανα σε έναν τράχυλο λευκό σαν πύργο φλιντισένιο. Τα μάτια της ήταν καθάρια σαν τις λίμνες των Εσεβών. Η μύτη της πύργος του Λιβάνου και η κόμη της κεφαλής της Πορφύρα. Ναι, η κόμη της μου φάνηκε κοπάδι γίδια, τα δόντια της προβατίνες καθώς ανέβηκαν από το λουτρό, όλες ζευγαρωμένες. «Όμορφη που είσαι αγαπημένη», μου ήρθε να ψιθυρίσω. «Η κόμη σου είναι κοπάδι γίδια που ροβολούν από το Γααλάδ, ως σαν την κόκκινη κλωστή τα χείλη σου, σαν τη σκελίδα του ροδιού το μαγουλό σου, ως σαν τον πύργο του Δαβίδ ο τραχυλός σου». Και χωρίς να το θέλω, κόλλησα επάνω στο κορμί της, νιώθοντας τη θέρμη του και την έντονη οσμή μύρων που ποτέ δεν είχα γνωρίσει. Θυμήθηκα. Τέκνα μου, μπρος στην παράφορη αγάπη, ο άνθρωπος είναι ανίσχυρος. Και κατάλαβα ότι είτε υπέκυπτα σε παγίδα του εχθρού, είτε δοκίμαζα ουράνιο δώρο. Δεν μπορούσα πια να κάνω τίποτα για να αντισταθώ στην παρόρμηση που με κινούσε. Και αυτή με φιλούσε με τα φιλιά του στόματός της και ήταν η αγκάλη της πιο καλή και από το κρασί και η ευωδιά των μύρων της καλύτερη από όλα τα αρώματα και ήταν όμορφος ο λαιμός της με στα γιορτάνια και τα μαγουλά της ανάμεσα στα σκουλαρίκια. Όμορφη που είσαι αγαπημένη, όμορφη που είσαι. Όταν η ψυχή εκστασιάζεται, η μόνη αρετή που μένει είναι να αγαπάς αυτό που βλέπεις. Η μόνη δύναμη που μου απέμεινε ήταν να ψιθυρίσω τα λόγια του ψαλμού. «Να, που το στήθος μου είναι σαν το νέο κρασί, το σφραγισμένο που σπάει τα νέα ασκιά». Υπάρχει μια μυστηριώδης σοφία που μπορεί να κατονομάσει φαινόμενα ανώμια μεταξύ τους με ανάλογες λέξεις και είναι η ίδια που μπορεί να περιγράψει τα θεία πράγματα με επίγεια ονόματα και με ασαφή σύμβολα. Ο Θεός μπορεί να ονομαστεί Λέων ή Λεόπαρδος και ο θάνατος Πληγή και η Χαρά Φλόγα και ο θάνατος Άβυσσος και η Άβυσσος Απώλεια και η Απώλεια Λιποθυμία και η Λιποθυμία Πάθος. Ο Ουμπέρτο Έκο στάθηκε σημαντικό στη ζωή της Έφης Καλυφατίδη και για έναν ακόμα λόγο. Εξαιτίας του γνώρισε, συνεργάστηκε και φίλιωσε με τον επιμελητή Δημήτρη Παπακώστα. Έφτιαξαν μαζί όλα τα πρώτα βιβλία του Ουμπέρτο Έκο στις εκδόσεις Γνώση και ακολούθησαν πάρα πολλές συνεργασίες τα επόμενα χρόνια. Συνεργασίες μαζί με μια κρατεά σχέση φιλίας. Ο Δημήτρης Παπακώστας έγραψε «Καρποστάλ» στην Έφη Καλυφατίδη και της αφιερώνει το αγαπημένο της τραγούδι. Τον ευχαριστούμε για τα λόγια καρδιάς που μοιράζεται μαζί μας.
Για την Έφη Καλυφατίδη, την πολύ καλή, σχεδόν εμβληματική μεταφράστρια των τριών τελευταίων δεκαετιών, υπόθηκαν ευτυχώς πολλά και θα υποθούν κι άλλα. Δεν είναι κάτι συνηθισμένο για μεταφραστές, ενώ στην πραγματικότητα είναι συνδημιουργοί, καθώς μεσολαβούν δημιουργικότατα για τη μεταφορά γραπτών από τη μία γλώσσα στην άλλη, θεωρούνται μάλλον αναλώσιμοι διερμηνείς, τεχνικοί, μόλις 2-3 σκαλοπάτια πάνω από τους άλλους απαραίτητους συντελεστές των εκδόσεων. Τους επιμελητές και τους διορθωτές. Όλες τις εποχές υπήρχαν και επαρκείς και σπουδαίοι μεταφραστές. Όμως οι περισσότερες από τις παλιές εκδόσεις βιβλίων ήταν, με ελάχιστες εξαιρέσεις, μέτριες. Μόνο από τα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές του 80, η μικρή ελληνική εκδοτική βιομηχανία οργανώθηκε και βελτιώθηκε. Αναγνώρισε και πλήρωσε καλύτερα όλους τους εργάτες του βιβλίου. Και η εκτίμηση που απολαμβάνουν σήμερα οι μεταφραστές εν προκειμένου, οφείλεται και στους ανθρώπους οι οποίοι, κάνοντας καλά τη δουλειά τους όπως την έκανε πάντα η Έφη Καλυφατίδη και αποκτώντας οι ίδιοι κύρος, αναβάθμισαν συνολικά το επάγγελμα. Ό,τι έκανε ο Γκάλης στο μπάσκετ την ίδια δεκαετία του 80. Όμως αυτή η έτσι κι αλλιώς κάπως μελαγχολική μεταθανάτια δημοσιότητα γύρω από την Έφη Καλυφατίδη δεν οφείλεται μόνο στο ότι συνδέθηκε εξ αρχής με το φαινόμενο Ουμπέρτο Έκο, έκανε όνομα και μετέφρασε πάνω από 100 βιβλία. Οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στην προσωπικότητά της. Εγώ, σαν συνάδελφος και φίλος της Έφης όλα τα χρόνια της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας, αντί για φιλολογικά και εκδοτικά πράγματα, θα ήθελα να πω δύο λόγια για την ανθρώπινη πλευρά της. Αυτή που μου λείπει τώρα περισσότερο. Ήταν ένα ωραίο, απλό κορίτσι. Μια φρεσκάδα που δεν την έχασε ούτε σαν όριμη γυναίκα, ούτε μέσα στην περιπέτεια με την υγεία της. Γιατί αυτή ήταν η φιλοσοφία της. Ευθύτητα, αυθορμητισμός, αυτοσαρκασμός με το τσουβάλι και γενναιοδορία, γιατί δεν ζήλευε και δεν φοβόταν τίποτα. Και χιούμορ, τρελό, ένα πειραχτήρι, και μπρίο, και γέλιο, το γέλιο της, που κρατούσε πάντα το ποτήρι μισογεμάτο. Ήταν ένας αληθινά μποέμ τύπος, καλλιτεχνική φυσιογνωμία περισσότερο παρά σκοτεινός χαρτοπόντικας. Δούλευε ευσυνείδητα και με γνώση. Απεχθανόταν όμως οτιδήποτε περί διαγράμματου. Αλλεργική στο τουπέ. Τη σπουδαιοφάνεια, την πολλή θεωρία. Εκείνη, αντίθετα, είχε μια πρακτικότητα, μια καπατσοσύνη που περνούσε και στη δουλειά της. Ήταν ευρηματική. Έδινε ωραίες λύσεις σε σπαζοκεφαλιές που συχνά καθυλώνουν επί ώρες και μέρες τους μεταφραστές πάνω από ένα σημείο του κειμένου. Αξέχαστα ήταν και τα μεγάλου μεγέθους τετράδια, στίβες ολόκληρες, όπου έγραφε και παρέδιδε τις μεταφράσεις της. Πάντα με μολύβι, πάντα με πεντακάθαρα, ωραία γράμματα. Ακόμα και αφού είχε χτενίσει το κείμενο 2-3 φορές. Σκυμμένη στα χαρτιά, μια ζωή, με τον καφέ και το τσιγάρο στο πλάι, το άτιμο το τσιγάρο, που λιβανίζει ακόμη. Ανοίγω το παράθυρο. Νύχτωσε πολύ έθιμο. Βάζω 2 gin tonic. Πιάσε και τα τσιγάρα.
Dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Surriento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia. comincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai, è una catena ormai, che scioglie il sangue di te bene assai. Le luci in mezzo al mare, penso le notti là in America, ma erano solo le lampare di una bianca scia domenica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare.
Η Έφη Καλυφατίδη δεν θα μεταφράσει άλλο για εμάς. Εμείς όμως θα συνεχίσουμε να τη διαβάζουμε. Θα συνεχίσουμε να ακούμε το όνομά της σαν ξόρκι και θα την εμπιστευόμαστε για να μας παίρνει από το χέρι και να βολτάρουμε παρέα σε κόσμους κόλασης και παραδείσου. Αλίκη, αυτό το παραμύθι πάρτο και με χεράκια απαλά, τρυφερά, άστο εκεί που η μνήμη με μυστήριο δένει τα όνειρα τα παιδικά. Άνθη που ταξιδιώτης μάζεψε περνώντας από μέρη μακρινά. Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων. Μετάφραση Έφη Καλυφατίδη, εκδόσεις Ιδεόγραμμα, Αθήνα 2003. Η σημερινή εκπομπή Carpostal, ένας μεταφραστής εξομολογείται, με την Αφροδίτη Κοσμά, είναι αφιερωμένη στη σπουδαία μεταφράστρια Έφη Καλυφατίδη. Στον ήχο ήταν ο Ηλίας Διαμάντης. Έφη Καλυφατίδη, σε ευχαριστούμε.